Καλησπέρα κύριε Ταπρατζή, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Διουδάκη, καλησπέρα κύριε Φιλοξενία.
Για πάμε λίγο, τι μέλη γενέστε με την ηλεκτροκίνηση, γιατί το λέω αυτό? Γιατί θυμάμαι με το που ανέλαβε η κυβέρνηση η Δημοκρατία, πήρε αμέσως σημαντικά περιβαλλοντικά μέτρα και ειδικά στο κομμάτι των νεοτερισμών πάνω στις φιλικά μέτρα για το περιβάλλον, αποδειχτήκαμε βασιλικότερη του βασιλέως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά από το 2026 λέει ότι όλα τα αυτοκίνητα εταιρικά πρέπει να γίνουν, δεν θυμάμαι το ποσοστό, το 90% των εταιρικών, 40-30, δεν θυμάμαι κιόλας, πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητα σε όλες τις εταιρείες. Αληθεύει αυτό ή ήταν η ιδέα μου?
Είναι ο κλιματικός νόμος, θα βάζαμε λίγο διαφορετικά το πλαίσιο. Ο κλιματικός νόμος είναι κάτι που ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Έχουν πάρθει μέτρα για την ηλεκτροκίνηση και μια σειρά από άλλες αλλαγές που θα κάνουν τις πόλεις βιώσιμες, το περιβάλλον πιο καθαρό, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η ηλεκτροκίνηση. Στη χώρα μας πράγματι υπάρχει ένα θέμα παραπάνω από τις προβλέψεις τις ευρωπαϊκές, είναι και η υποχρεωτικότητα. Δηλαδή ήδη το 25% των εταιρικών στόλων προβλέπεται να είναι καθαροί, υβριδικά ή ηλεκτρικά, και από 1/1/26 υπάρχει πρόβλεψη αυτό το ποσοστό να ανέρθει στο 1/3. Και πάει λέγοντας, μέχρι που καταλήγει στο 90% που σωστά είπατε, το 2030, που είναι και η ευρωπαϊκή πρόληψη σήμερα. Mm-hmm. Υπάρχουν συζητήσεις, εξέλιξη, όπως λέμε τώρα έχουμε και την απεργία των ταξί που δεν δέχονται οι νέες άδειες ταξί στην Αθήνα να είναι θετικές. Το καρνιό μου είναι κάτι ιδιαίτερα θετικό για μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Αλλά υπάρχουν προβλέψεις οι οποίες δεν συνάδουν με την αίσθηση της αγοράς.
Φανταστείτε λοιπόν στα 3.000 αυτοκίνητα που διαθέτουμε, τα 1.000 είναι ηλεκτρικά. Πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχοι πελάτες. Δεν μπορεί να μπει υποχρεωτικότητα σε αυτό το σκέλος, αν θέλετε, δραστηριότητας. Είναι λίγο, θα έλεγα, πέρα από το τι η αγορά μπορεί να στηρίξει. Uh-huh. Φανταστείτε μια οικογένεια που έρχεται από τη Γερμανία, θέλει να κάνει το γύρο της Πελοποννήσου. Δεν θα επιλέξει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εννοείται. Δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Μα πού θα το φορτίσει, πού το φορτίσουν κιόλας.
Αυτό και μια σειρά από άλλα πράγματα που προς το παρόν είναι θέματα. Στην άλλη περίπτωση όμως, στους εταιρικούς στόλους, δηλαδή για παράδειγμα μεγάλες εταιρείες που έχουν αυτοκίνητα για στελέχη, τα ηλεκτρικά, τα καθαρά αυτοκίνητα είναι κοντά στο 25-30%. Mm-hmm. Και ο λόγος εδώ μεταξύ μας, κύριε Τυριντάκη, είναι το γεγονός ότι υπάρχει και φορολογικό κίνητρο. Δηλαδή για τα στελέχη τα οποία έχουν αυτοκίνητο ηλεκτρικό ή υβριδικό, προβλέπεται απαλλαγή από τον σχετικό φόρο της παροχής από την εταιρεία τους. Άρα συνεπώς το προτιμούν όλοι. Mm-hmm.
Για πάμε τότε να φύγουμε από αυτό. Άλλα προβλήματα έτσι που θα λέγαμε πληγώνουν τον κλάδο, για πέστε μας μερικά.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πειρατεία. Οι παράνομες, αν θέλετε, μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται χωρίς να καταβάλουν ΦΠΑ, φόρους στη χώρα και μια σειρά από ποιοτικές προδιαγραφές που είναι αναγκαίες για να βελτιωθεί το συνολικό τουριστικό προϊόν. Αυτό θα λέγαμε το μεγαλύτερο πρόβλημά μας. Γίνονται βήματα, στην αλήθεια, είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία και με την ΑΔΕ και με άλλες υπηρεσίες της πολιτείας, αλλά είναι μακρύς ο δρόμος.
Κατάλαβα. Να δούμε λίγο τώρα και τα μεγέθη της αγοράς. Βλέπετε ότι υπάρχει συρρήκνωση στον κλάδο ή διεύρυνση? Και έτσι να διακρίνουμε και όταν λέω τα μεγέθη, τόσο στο κομμάτι του Rent-a-Car, πώς κινήθηκε φέτος, που έχει άμεση σχέση βέβαια και με την τουριστική κίνηση, αλλά και με το leasing.
Καταρχήν για το Rent-a-Car να πούμε ότι υπάρχει συνεχής ανάπτυξη. Το Rent-a-Car παρακολουθεί με μια αναλογικότητα τις αφίξεις στη χώρα. Αυξάνονται οι αφίξεις, αυξάνονται και οι νοικιάσεις αυτοκινήτων. Με ένα ποσοστό που είναι κοντά στο 2%, δηλαδή για κάθε 100 αφίξεις τουλάχιστον οι 2 θα νοικιάσουν αυτοκίνητο. Αυτό μας έχει οδηγήσει να έχουμε ένα συνολικό στόλο στις νοικιάσεις αυτοκινήτων κοντά στις 300.000 αυτοκίνητα σε όλη τη χώρα, με μια μέση ηλικία κάτω από 3 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό είναι, αν θέλετε, πρωτοποριακό για την Ελλάδα. Αν σκεφτείτε ότι ο μέσος όρος, η μέση ηλικία του ελληνικού αυτοκινήτου είναι πάνω από 17 έτη. Στο τζίρο θα λέγαμε κατά προσέγγιση είναι κοντά στα 2 δισεκατομμύρια με εκτίμηση του 2024-2025 και απασχολούνται περίπου 10.000 άνθρωποι στον κλάδο, έτσι. Είναι σημαντικά νούμερα. με δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία είναι κοντά στα 200 δις, καταλαβαίνετε ότι είναι στο 1% της ελληνικής οικονομίας. Το leasing είναι ακόμα μεγαλύτερο. Υπάρχει εκτίμηση ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών για το 2025 μπορεί να προσεγγίσει και τα 700 εκατομμύρια, με συγχωρείτε, κοντά στο 1 δις, που είναι ανερχόμενο, με δεδομένο ότι πλέον καλύπτει και retail ζήτηση. Δηλαδή όχι μόνο εταιρικούς τόλους, αλλά και μεμονωμένους πελάτες, καταναλωτές, που βλέπουν ότι το leasing είναι η πλέον συμφέρουσα επιλογή.
Ναι. Επισκεπτόμενος χώρες στο εξωτερικό, έχω δει που μπορείς να πας κάπου, να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο έτσι στην ψυχρα, να βάλεις την κάρτα, να το πάρεις, να κάνεις βόλτες γύρω-γύρω κλπ. Νομίζω εσείς ως Avis το είχατε ξεκινήσει αυτό. Το έχετε και σήμερα.
Το παρέχουμε ήδη σαν υπηρεσία.
Και πού το βρίσκεις αυτό?
Στα αεροδρόμια, σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια, στα λιμάνια. Και μάλιστα πολλοί το χρησιμοποιούν ήδη, χωρίς να το έχουμε προβάλει ιδιαίτερα. Η κανονική ανάπτυξη αυτής της υπηρεσίας προβλέπει αρκετές υπαίθριες θέσεις στις πόλεις. Αυτό που βλέπετε εσείς, το έχουμε και εμείς την εφαρμογή, με τη διαφορά όμως ότι δεν μπορείς να περπατήσεις στην Αθήνα 5-10 λεπτά και να βρεις κάποιο τέτοιο αυτοκίνητο. Και ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να πετύχουμε το Δήμο Αθηναίων ή Θεσσαλονίκης την αντίστοιχη πρόβλεψη, γιατί υπάρχουν κάποιες νομικές δυσκολίες ό,τι αφορά τις υπαίθριες θέσεις. Οπότε προς το παρόν παρέχεται σε μεγάλους σταθμούς, δηλαδή αεροδρόμια, λιμάνια και μεγάλα πάρκινγκ, ιδιωτικά πάρκινγκ, όπου έχουμε μικρές ποσότητες αυτοκινήτων, 5-10 ανάλογα με την περιοχή. Υπάρχει υπηρεσία αυτή, πάντως μπορείτε να το κάνετε και εδώ αν θέλετε.
Όχι, το ακούμε και μαθαίνουμε. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο, μια και έτσι μπήκα στο και στο εταιρικό κομμάτι, για νέες συνεργασίες και προϊόντα που έχει επιθύρες η Avis, κύριε Ταπρατζή.
Ευχαριστώ, κύριε Τικριντάκη. Όπως ξέρετε, δεν καθόμαστε ποτέ ήσυχοι. Πέρα από το car sharing που μόλις αναφέραμε, το switch που επίσης είναι το συνδρομητικό αυτοκίνητο, δηλαδή μπορείς να παίρνεις αυτοκίνητο με το μήνα χωρίς καμία άλλη δέσμευση. Το car sharing είναι αυτοκίνητο με την ώρα, επίσης χωρίς καμία δέσμευση. Και το leasing έχουμε προχωρήσει και στο χώρο του μεταχειρισμένου με μια πολύ μεγάλη συνεργασία με τη Scrooge, όπου παρέχουμε τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε να αγοράσει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μέσα από μια ψηφιακή πλατφόρμα, όπως κάνει τις αγορές του στο Amazon ή στο Scrooge, σε τέτοιες πλατφόρμες. Καθαρά ηλεκτρονικά. Μάλιστα, είχαμε κάποιες προσφορές για την εβδομάδα που πέρασε, του Black Friday, και είχαμε ήδη μεγάλο αριθμό συναλλαγών, περίπου 10 έγιναν την Παρασκευή, εκ των οποίων 2 είχαν και online δάνεια μέσω της Εθνικής Τράπεζας.
Ναι. Και θέλω να μας δει πώς κινήθηκε για στην Avis η αγορά φέτος και τι προοπτικές διανοίγονται όσον αφορά την πελατεία, γιατί βλέπω ότι και ο τουρισμός του χρόνου θα βαίνει συνεχώς αυξανόμενος. Βλέπω ότι ο τουρίστας αναζητά την εμπειρία, αλλά εμπειρία και αυτοκίνητο είναι άρρηκτα συνδεδεμένες έννοιες. Τι εικόνα έχετε?
Κοιτάξτε, θετική είναι η εικόνα. Δηλαδή για την Avis η χρονιά ήταν μια ακόμα εξαιρετική χρονιά, που προσεγγίσαμε τα 400 εκατομμύρια ευρώ τζίρο, 200 εκατομμύρια ευρώ EBITDA, μια ανάπτυξη του στόλου πάνω από 60.000 αυτοκίνητα όλα στην Ελλάδα. Και οι προοπτικές όντως είναι θετικές, θα έλεγα λίγο λιγότερο θετικές από ό,τι 25, με την έννοια ότι κάθε χρόνος που περνάει γίνεται ακόμα πιο δύσκολος. Υπάρχουν πολλές ακόμα εκκρεμότητες στην περιοχή μας, ενώ γεωπολιτικές, οι οποίες προφανώς επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τον τουρισμό. Ο τουρισμός για τη χώρα μας είναι πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης, πάνω από το 20-25% του ΑΕΠ σχετίζεται με τον τουρισμό, άρα εδώ υπάρχουν κάποιες, όχι, δεν θα έλεγα δυσκολίες, αλλά πάση περιπτώσει κάποια σύννεφα στον ορίζοντα που ελπίζω να διαλυθούν στην πορεία.
Ανδρέα Ταπρατζή, πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Νοικιάσεω Αυτοκινήτων Ελλάδο και διευθύνων σύμβουλο τη εταιρεία Μίσου Αυτοκινήτων Εύη. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και καλέ γιορτέ. Ό,τι καλύτερο.
Ευχαριστώ, κύριε Τικητάκη. Επίση, ό,τι καλύτερο για του αγροτέ σα.